gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno pozdravljeni v rubriki pod katedrom na valovih Radija Študent. Po avtocesti se sedaj ponovno nahajamo v studiu in z nami sta kot vedno dr. Svoboda in dr. Šmarčan. Jaz vaju oba lepo pozdravljam.
Dobro pozdravljeni, dobro dan.
Treba je povedati, da je to zadnja oddaja druge sezone POKP in za to priložnost smo pripravili nekaj specialnega. Naopak POKP so v poteku zaposlitveni intervjuji in danes bomo enega od teh tudi v živo slišali. Ampak treba je prvo povedati, za katero delovno mesto potekajo te intervjuji, za katero delovno mesto.
Nismo še popolnoma se odločili, kakšno delovno mesto to bo. Zaenkrat zadeva ostaja odprta, veste, tukaj je pomembno tudi, kakšnega kandidata dobimo. Mogoče ima on neke izjemne lastnosti, pa potem prilagodimo delovno mesto njegovi infrastrukturi, psihološki. Aha. Tako da bi zaenkrat pustili odprto.
Torej, preden gremo do samega intervjuja, kandidat čaka pred vrati, bi bilo treba nekaj reči, ker tega še nismo rekli do sedaj, glede misije in ciljev podjetniško-univerzitetnega kariernega pospeševalnika.
Misija POKP je še vedno ista. Mi si prizadevamo za prost pretok pametne energije med univerzo in gospodarstvom in to je hkrati tudi naš temeljni cilj.
Poglejte, izpostaviti...
V splošnem nas ne zanimajo ptice pevke, ki ne zmorejo peti.
Ki ne zmorejo peti ali pa nočejo. Ne? To smo že enkrat
mogoče
slišali.
Mogoče bi poudaril še eno še pomemben cilj, ki nekoliko presega zastavljene okvire POKP in to je skrb za človekovo dostojanstvo in produktivnost. Spravi, tukaj poskušamo narediti neko sintezo. Po eni strani smo seveda odprti proti humanizmu, vendar hkrati seveda mora biti ljudje produktivni, ne?
Ja.
To se razume.
Tisto v makro perspektivi pa je to, da imate vedno pred očmi dvoje, ne?
Ja, vedno.
Gospodarstvo in na drugi strani univerza, ne?
Dvoje, ki se prepleta v eno.
Ja. To, kar ste tudi imenovali
univerzitetno gospodarstvo.
Tako, ja. Zdaj pa gremo bliže stvari. Katere osebne lastnosti izpostavljate kot tiste odločilne pri kandidatu za delovno mesto animatorja ali kaj drugega? Kot
zagotovo je pomembno, da ima naš prihodni sodelovec mehka kolena, trda kolena.
Trda ali mehka zdaj?
Za nas je zelo pomembno, da bo naš prihodni sodelavec imel trda kolena, upognjeno dušo in pa iztegnen vrat, kot smo že večkrat omenili.
Pri lovskih tehnikah, ja. Kakšne še, dr. Šmarčan?
Poglejte, tisto, kar se nam zdi izredno pomembno, je neka zmožnost samomotivacije, kajti to danes manjka. Se pravi, potrebujemo kandidata, ki se bo zmožen resnično motivirati in pognati naprej.
Spomnim se, da ste poudarili zmožnost občutenja.
Seveda, tukaj gre za neko neobčutenje nasploh, ampak za zmožnost občutenja organizacije. Se pravi, kandidat naj bi občutil organizacijo, naj bi jo doživel, naj bi se poistovetil z njo, ker ti pomembno je seveda, da ji pripada.
Pomembno je, da je čuječ do pametne energije na univerzi, ne?
Kako pa je s to danes tako pogosto poudarjeno fleksibilnostjo in elastičnostjo?
Glejte, to je pač na nek način srčika tega, kar potrebujemo.
Ampak
v kombinaciji s tem, kar je kolega rekel, spravi fleksibilnost, upognjena duša, a hkrati togost in trdnost, takrat, kadar je potrebno. Spravi, ponovno neka sinteza.
Dobro, imate morda še kakšno osebni vidik, karakteristiko, kompetenco, ki bi jo izpostavili,
kar se mene tiče,
izpostavljate kot pomembno?
Kar se mene tiče, se odprimo v dialogu s kandidatom in bomo videli, kako.
Mogoče bi samo še nekaj izpostavil. Pomembno se mi zdi, da ima kandidat izrazito željo po graditvi karijere. In sicer karijere navzgor. Po principu, moje življenje je moja karijera.
Ampak poglejte, ko vaju poslušam, se mi nekako dozdeva, da iščete povsem novega človeka.
Ja, nov tip človeka.
Novo vrsto človeka.
Ja.
Se pravi, stare predelitve, kot je bil Homo sapiens, še ustrezajo vašim zahtevam, kompetencam?
mi smo obrnjeni naprej, ne?
Ja. Seveda, to so, kot ste sami lepo dejali, stare opredelitve. Ja, nas ja. Staro ne zanima, nas preteklost ne zanima. Tisto, kar je pred nami, je seveda prihodnost. Torej, tako da neke nove opredelitve. Ja.
Torej bi lahko rekli, če poskušamo poslušalcem opredeliti, gre za nekega homo energetikusa.
Ne vem, kako bi točno opredeli, ampak jasno je, da je to nov tip človeka.
To bo dovolj, ja. Dobro, jaz predlagam, da gremo kar k stvari sami. To je zadnji krok zaposlitvenih intervjujev. Ste že kaj utrujena? Kako bi ocenili neko povpreče kandidatov, recimo?
Mislim, da prihaja sama smetana.
Torej, univerza dela s polno paro. Če sklepam iz tega...
Študenti so dobro pripravljeni, ne?
Mm-hmm.
Ko sem vzeti tušera?
Ne, frišo se, po mojemu, je zakuhalo.
Ta je crazy, ti. To ni li. Diš ne. Ja, dimo ga pokliti.
Ja. Dobro, gospoda, jaz predlagam, da se kar premaknemo k intervjuju.
Ja, začnimo.
Gre za študenta Gregorja, ki se je prebil v zadnji krok izbora.
Tako je.
Tako da bom zdaj poklical študenta Gregorja.
Ga boste vi poklicali?
Ja. Torej, predlagam, da se nam pridruži študent Gregor. Gregor, kar vstopite v studio. Študent Gregor? Ni se izgubil, tukaj je.
Kar izvolite,
sedite na stol, to je pripravljen za vas.
Tukaj imate stol čisto za vas.
Ja, pozdravljeni, kar naprej, jaz sem novinar Vinko.
Pozdravljeni. Gregor.
Vi ste torej Gregor, ne?
Ja.
Inženir Šmarčan.
Dobar dan.
To je doktor Svoboda.
Pozdravljeni. Dobar dan.
Kar, izvolite.
Izvolite, kar naprej.
Ja, kar naprej. Prisedite za mizo, prosim.
Ne obremenujte se, samo pridružite se.
No, da razložim še enkrat, nastavlja mali kaos. Pravi, v živo bomo poslušali zaposlitveni intervju za mesto animatorja v podjetniško-univerzitetnem kariernem pospeševalniku. Torej, presenečenja so mogoča.
Stajmo za presenečenja, seveda.
Ja, jaz predlagam, da kar počasi začneta. Po potrebam tudi jaz kaj uskočil, ne?
Seveda. Kako se počutite?
Vedno boljše, ko sem v vaši družbi, končno sem prišel do vaše družbe. Kje pa sem? Kako ne se drugače počutim? Pa?
Mene zanima, kako naš kandidat zmore plavati s tokom. Zmorete plavati s tokom.
To ni problema. Problem je plavati proti toku.
No, ampak veste...
Nas zanima plavanje s tokom. Plavanje kako vam gre v tem, v tej disciplini?
A se vam zdi, da hitreje plavate kot tok ali...
Puščam tok zadej ponavadi, ja.
Puščate tok zadej, ja. Okay, odlično.
To ni slabo. Dobro, veste, kaj mene zanima? Pohajal ste po univerzi in tudi po gospodarstvu, verjetno do zdaj že kaj. Mene zanima, ali vidite pametno energijo, ki se pretaka po univerzi, predvsem iz smeri gospodarstva?
Vidim jo, ampak je... ni močna dovolj za občutiti.
Torej je prešipka, se vam zdi?
Ja, tako.
A imate mogoče že izdelano kakšno rešitev za to? A ste že mogoče razmišljali? Kajti, vidi ste, da ste človek energije in da razmišljate o energiji.
Ja, vidim ravno to, da vidim tok, ampak ga ne občutim. Torej, ti tokovi so oski. Puščajo, so zarjaveli oziroma polni nečesa nekih usedlin, ki jih treba čistiti. Treba zakrpati luknje in izčistiti.
A so to mogoče še ostanki tako imenovanih teoretičnih usedlin, ki blokirajo pretok pametne energije?
Seveda. In to tako na univerzi kot na gospodarstvu. Meni se to ne zdi primerno.
To vas moti.
Seveda.
No, vidim, da se kolega celo vznemirja, se pravi, da tukaj izgleda, da res je, neka srž problema,
energija,
v katero bi bilo potrebno vrtati. Je. A torej, je na nek način problem, da so ti kanali zamašeni, bi potrebovali neko odmašenje univerze, odprtje univerze, da eksplodira ta energija univerzitetna.
Na prvi ravni treba ščistiti kanale, na drugi ravni jih treba razširiti. Oziroma, jih ne moremo razširiti, graditi nove kanale.
To mislim...
To je samo za začetek.
A se vam zdi, da so vas ubijali s teorijo, kajti to je vendar hromitev mladega kadra.
Porečo, kakšna šola pa je to, ki ne uči za gospodarstvo?
V redu. Ama kolega še...
Povejte mi, Gregor, kako bi opisali svojo psihološko infrastrukturo? Proščeno.
Veste, mora biti najboljše olje, da je tako naoljeno, da stvar res laufa, non-stop, perpetuum mobile skoraj mora biti, stroj, v katerega lahko, lahko človek vstopi, da lahko potem plava s tokom. Ne? Tukaj, tukaj govorimo infrastrukturno.
Katero, ne? Katero je to olje v vašem primeru?
Motivacija. Ne? Saj nič ne motivirajo. Ne? Saj vas, ne gre za to. Ne?
Kaj vas motivira? Kateri so pravzaprav vaši gonilniki v življenju? Kaj vas goni? Kaj je tisto, kar vas nagoni?
Energija, energija, prihodnost.
Katera energija?
Progres, progres.
Je to vaša lastna energija? Ste jo zmožni sami generirati? Ste
pravi... Veste, jaz čutim, da ta energija ni samo moja lastna. Da to tisti progresivni ljudje. In jaz čutim, zato sem...
Aha, se pravi, izhaja iz vas in hkrati iz...
Ne, to je čista narava. Kot, veste, to, ta moč, moč. Ne?
Se pravi, neka,
mi,
neka...
Mi, mi, veste, ko, mi kot družba tukaj nekako želimo o, o, o naravo zamejiti, vladat, ne?
To. Ok, osredotočimo.
Pa vi morate obvladat sami sebe.
A pa imate mogoče tudi kakšen osebni moto, ali pa kakšen rek, vodilno misel, nekaj, kar vam daje luč v življenju, kar vendar...
Kar vas poganja naprej.
Ja, ker moramo imeti neko luč, se pravi, kam, kam stremite?
Veste, veste,
energija vas
če,
goni,
če lahko uporabim kam? Nekega, nekod sem prebral nekega, pa je pisalo, če ne veste, kam plovete, vam noben veter ne pomaga. In to se mi je zdelo, evo, to je to, ne.
Aha, in, to kam, to, in kam plovete?
To, to. Naprej!
Odlično.
Hitreje od toka.
Kaj, kaj se vam zdi, da nas ljudi progresa čaka na koncu tunela?
Nič nas ne čaka. Ta.
Ali sploh imamo prave tunele? Mogoče niti tunelov nimamo.
Poglejte, tunel je zamejujoč. Je dvodimenzionalen. Aha. In na koncu je luč. Torej, imamo, delamo, se učimo, imamo delo in na koncu tunela je penzija. Ne? Kak tunel?
Ampak na, ampak na koncu vendarle je luč. Se strinjam.
Ni stvar luči na koncu, ker mi delamo progres in progres je neskončen. Ne more biti luč na koncu, ker če dosežemo luč, potem smo končali. Spimo na lovorikah potem.
Se vam zdi, da je potem na koncu neskončna luč?
Neka večna luč.
Ni konca. To je zadeva progresa. Ni konca.
Se pravim, neskončna luč.
Ni neskončna.
Se pravi, luč brez konca.
Ni. To... Smo bolj omejeni z lučjo.
Se pravi,
smo, luč nas omejuje na koncu.
Smo torej v temi.
Nismo v temi, mi smo luč.
Kar mirno, kar mirno.
A imate mogoče vi kakšno vprašanje, ki bi nam zastavili? Se vam poraja v vaši psihološki infrastrukturi neko vprašanje, ki bi ga želeli nasloviti?
Ja, jaz v bistvu bilo vprašanje in sicer, kakšna je vaša vizija?
Kot prvo je odprta. Se pravi, mi ne želimo zapreti vizije. To je temeljno vodilo. V upanju, da vendarle... damo neko temeljno smernico to o tej viziji, smo tudi vas povabili, kajti upamo, da bomo skupaj izgradili neko vizijo.
Vsekakor je vizija v veliki meri usmerjena na pametno energijo. Ne? Mm-hmm. To je tisto, kar nas poganja in kar naj bi mi poganjali. Ne?
Ampak, če znem pripomeni, problem te vizije je, ki ni fokusirana. Vi ste teoretski, se opravičujem, vi ste gospod doktor in gospod inženjer.
To je bila nekoliko želiva izjava, ko ste dejali, da smo
teoretični. Ko pridem do konca, boste razumeli, zakaj imam prav.
No, zvoli.
Kje je vaša pozicija trenutno v slovenski družbi? Vizija PUKP-ja more biti ključen dejavnik v družbi.
Aha, se pravi,
vi ste išli tu tako. Ne, to, vi morate biti, vi, mi, če rečemo,
no,
zadevajo v temu, da vi raziskujete, nekaj delate na obrobju, to ni pride v glavna poročila.
Se pravi, če vas prav razumem, se moramo pomakniti proti centru, proti središču, se pravi, da prekvasimo
ne samo pomakniti, vi morate postati center. Vi morate postati. Mi moramo postati ves med gospodarstvom in šolstvom. Podjetniško-univerzitetni karierni pospeševalnik. Je ime vaše inštitucije. Bodimo na ravni imena.
Mislim, da je to zelo ploden pogovor, kaj ti tudi mogoče bomo s kolegom Svobodo opravila neko samo evalvacijo, mogoče opravimo tudi...
Imam pa jaz še eno vprašanje.
Izvolite.
Ta vaš ekspoze je bil precej odločen, vidim, da ste drzen mladenič, vidim, da imate trda kolena, ampak zanima me, koliko je mehka vaša duša.
Toliko, da jaz v tej organizaciji mu pripeljal to organizacijo do te točke, kar sem si povedal.
No, ampak to govori o vaši trdoti. Nas zanima vaša mehkost. Se pravi, zdaj ste predvsem govorili o vaši trdoti, ampak zdaj prihaja trenutek, ko se bo treba upogniti, zelo jasno upogniti.
Podjetniško okolje je nepredvidljivo, veste, tukaj dosti pritiska,
seveda.
Koliko ste se zmožni upogibati, pa se vrniti nazaj v prvotno stanje, ohraniti funkcionalnost?
Se pravi, neka izredna elastičnost tako, je potrebna.
Potem vas
sprašujem. Jaz mislim, da PUKP rabi elastičnost.
No,
koliko ste vi elastični?
Jaz sem zelo elastičen, ampak ravno iz tega, ker PUKP rabi elastičnost.
Ali, menim, ali da se zmorete upogniti do tav, recimo?
V kakem smislu?
V takem, kot ste slišali.
Ne razumem, še enkrat ponovite vprašanje.
Ali ste zmožni se upogniti do tam?
Ne, to se ste ponovili vprašanje. Z drugim besedami, prosim, ponovite vprašanje.
Ja, gledajte, tukaj gre za pač, mislim, da morate razumeti, da je tukaj potreba nek metaforični govor. Kajti, kot je kolega že dejal, s tem opisujemo vendar bistvo. In tukaj gre za bistveno vprašanje. Ali ste se zmožni upogniti do tam?
Poglejte, s trdimi koleni je težje se upogibati. In naše vprašanje, ko vas vprašamo, če ste se zmožni upogniti do tam, pomeni s trdimi koleni, kar pomeni neko izjemno fleksibilnost.
Ja, no, seveda.
Ali posedujete to?
Nekaj, kar pomeni že na lomljenje.
Seveda.
To so vratolomne.
To se gre. Ko jaz vidim, da organizacija zasleduje iste cilje kot jaz, se jaz upognem organizaciji in moji cilji in moji cilji potem pride pogrejeni organizaciji, tako organizacija je več kot jaz.
Bravo,
ker jaz
Gregor,
sam...
Bravo, Gregor, naš cilj je, da smo zmožni se upogniti do tam. Naša organizacija se mora biti zmožna se upogniti do tam.
Ker brez upogibanja do tam, to sem se pa naučil, da se danih intervjujih ni rasti v nebo.
Ampak, se opravičujem še enkrat, a mi lahko razložite z enim primerom, kaj pomeni upogniti do tal.
Glejte, zato je potreben čas. Vi, če boste odprto hodili po naši organizaciji, boste začutili to prej, slej.
Glede, tukaj...
Saj, zato ne razumem, zakaj me to sprašujete, če vam govorim, da je mi celo energijo tako...
Umirite se.
Ni potrebno, da vse razumemo takoj. Funkcioniramo tudi na tej ravni občutenja in ukolikor se čutimo, in vse čutimo, potem je to za enkrat dovolj.
Ja, gledajte, tukaj, kar smo že večkrat podarili, temelj modus razumevanja je občutenje. Se pravi, počasi boste začeli občutiti, kaj se pomeni pripogniti do tal, nas zanima samo neko začetno izhodišče, ali razmišljate v to smer, ali ste elastični, ali ste zmožni kombinirati trdo in upogljivo. Jaz mislim, da je naš kolega opravil?
Bi sicer predlagal, da se študent Gregor umakne,
da se
nekoliko osveži, se okrepča s krizi,
mogoče se malo
ohladi. Mi naredimo neko evaluacijo intervjuja, ne? Kaj pravite?
Jaz se strinjam.
Prežgite
si ventilator.
Prekrizki napitki so na pultu.
Ja, mogoče malo tekoče vode.
Koliko časa pa?
Vas bomo obvestili. Aha, jaz vam bi se najlepše zahvalil za sodelovanje na intervju. Se pravi, vas pokličemo, ko opravimo
vaša kolegica.
Ja, vas bo prevzela.
Kolegica vas bo spravila. Kar, izvolite.
No, tako, poslušali smo zaposlitveni intervju z študentom Gregorjem. Drzen mladenič, to je moj prvi vtis, zelo ustrajen, nekoliko napadalen, ampak zdi se mi, da to za gibanje PUKP prav pride.
Mi ne smemo biti tukaj v ofenzivni drži, mi moramo napolno naprej. Tako da neka psihološka infrastruktura kaže v redu naravnanost.
Ma gledajte, Gregor se na prvi izgled kaže kot problematičen, ampak ukolikor smo zmožni to usmeriti, potem je tukaj neka nova energija.
Pravi, primerno kanalizira to energijo, da dobi neko jasno smer.
Ne vidite težav pri njegovi gnetljivosti, recimo?
Mislim, da s kolegom lahko to dobro opravimo, da ga še nekoliko pregneteva.
Mislim, da se moramo družiti z Gregorjem, da bo začutil energije, ki so tu prisotne in mislim, da ne bo težav.
Ampak vsekakor, gledajte, tukaj je bilo izrečeno dosti modrih besed, pa verjetno se bomo s kolegom vzela čas, da to še v miru doma premeditirava in se potem zares odločimo.
Gledajte, tudi probleme, ki smo jih navrgli Gregorju, niso majhni. Ne? Ta upognjena drža, trde kolena.
To je imel nekoliko težav. Ne?
Seveda, kdo jih ne bi imel. Ne?
Tukaj temeljno vprašanje se tukaj odpira.
Ko bo Gregor zmožen to vrstnega vratolomnega gibanja, potem branač. Ne?
Potem bo pravi novi človek.
Ja. Ja, potem bo to novi človek, ja.
Dobro, drage poslušalke, dragi poslušalci, študentke, študenti, to je bil zaposlitveni intervju s študentom Gregorjem. Ima velike možnosti, koliko razumem, da bi postal polnopravni član POUKP.
Tako je.
Mi se od vas poslavljamo iz druge sezone, to je bila zadnja oddaja. Skoraj zagotovo pa vam lahko tudi obljubim, da se vidimo v naslednji, tretji sezoni, kot vedno v rubriki Pod katedrom in kot vedno na valovih Radija Študent.
Ne.
Želim vam prijetne počitnice, kjer boste lahko razmišljali o vaši prihodnosti. Poklical bi tudi študenta Gregora, da se z nami skupaj poslovi iz te tretje sezone.
Izvolite, študent Gregor.
Kar prisedite, skupaj se bomo poslovili. Kar sedite,
nič. Vi samo sedite. Ne obremenujte se, samo sedite.
Torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, lep pozdrav iz studija Radija Študent.
Na svidenje.
Lep pozdrav, sam na svidenje.
Hvala.
Kar malo glas?
Na svidenje, poslušalci Radija Študent, pa tudi vsi, ki po spletu poslušate Radija Študent, vas pozdravljam.
Hvala, Gregor.
Na svidenje.
Na svidenje.
Z gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek spreuvračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje. Pod katedrom.